Започна новата учебна година. Като ефтино проиграване на добрите им взаимоотношения, определи кмета на София призива на президента за прокурорска проверка, защо в столицата още няма завод за преработка на отпадъци. Министър на отбраната Николай Цонев не очаква президентско вето върху закона за отбраната. Дарик Радио и Вестник 24 часа отново ще търсят кой е най-добрият град за живеене в България.
От Централното студио на Българското национално Дарик Радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. С издигане на националния флаг под звуците на химна в училищата започна новата учебна година. Министърът на образованието и науката Даниел Вълчев бе гост на церемонията в училище Христо Смирненски в Хисаря. Сред приоритетите на Министерството на образованието и науката е парламентът да приеме новия закон за училищното образование, заяви просветния министър Даниел Вълчев. Красимира Гешева с още информация.
Въпросът със степените на българските учители ще бъде решен до края на годината, като това ще бъде подкрепено в новия закон за училищното образование, каза днес в Хисар министър Даниел Вълчев, където откри новата учебна година. Необходимо е да се измерят сегашните нормативни актове, за да се определят степените на квалификация на учителите, подчерта Вълчев. Според министърът това ще се осъществи с помощта на социалните партньори на Министерството на образованието, синдикатите на директорите, което ще даде старт в положителна насока и на работата на регионалните инспекторати. Според министърът, училищата през настоящата година няма да имат недостиг на средства, тъй като в тази връзка бяха затворени немалко училища, основно заради демографските фактори. Той напомни, че Министерството на образованието е очертало определени случаи, които държавата помага на учебните заведения с малко деца чрез програмата за защитените училища. Освен това, Вълчев подчерта, че финансирането на училищата е общинска политика, чието решения се вземат от общинските съветници. В тази връзка министър Вълчев очаква една добра и перспективна година за българското образование.
На директорите на училища бе препоръчено с писмо на Просветното министерство като част от тази годишната церемония по откриването на новата учебна година в училищата да има представяне на обръщение на премиера Сергей Станишев с акцент върху 100 годишнината от независимостта на България. Това каза пред Дарика заместник министра на образованието Кирчо Атанасов. Предаването, кое говори с него, разговаря Нина Александрова.
Това е национално обръщение. Това е една голяма годишнина. 100 години това се случва веднъж и именно поради качеството на такъв човек като председател, той се обръща към всички ученици и учители на Република България, тъй като само след една седмица официалните тържества.
Все санкции за директори, които не бяха съгласни с това обръщение. Ще има ли санкции за тези директори, които не
няма
са спазили заповедта?
Не, няма. Аз казах, това е писмо, а не това е писмо. Заповед може да издава само министър на образованието и науката. Това е писмо, с което ние ги уведомяваме за еди какво ще събитие и им препоръчваме какво би могат да направят. Но друго е въздействие, когато е почетено на най-тържествения момент. Ние се събират за пръв ден днес, на най-тържествения момент.
Все още има училища в страната, в които се извършват ремонти. Те обаче са довършителни и няма да попречат съществено на началото на учебната година, каза още заместник министра на образованието Кирчо Атанасов пред Дарик. Диференцирането на учителските заплати и въвеждането на делегираните бюджети в училищата са една революционна промяна, коментира Атанасов.
Радостното е, че от 1 юли всички вече учители в страната имат минимална заплата 450 лева за младите учители, които сега започват своя творчески път. А средната брутна вече е надминала и 650 лева, това, което беше обещано от премиера преди една година. А има училища, които имат плътност на пълнеемостта на паралелките, където заплатите са надминали 800 лева и дори 900. Има и училища с по 950 лева брутна заплата на учител. Това е добро, защото талантливите учители и способници трябва да получават високото възнаграждение. Знаете, че от 29-ти август, решение на Министерския съвет, са отпуснати 60 милиона, което е 10% и 60% увеличаване на единния стандарт за издръжка на ученик. Тези пари могат да се използват за повишаване на заплатите, за гарантиране на отоплението, отоплението. И 44 милиона за диференцирано заплащане, които пък са за раздаване на тези учители, които по съответни критерии, това да се прави втора година, които наистина имат постижения, които се удостоверяват с постиженията на даденото училище.
Думи на заместник министра на образованието Кирчо Атанасов. Министърът на отбраната Николай Цонев присъства на откриването на учебната година в Перник. По повод критиките на президента Георги Първанов на предложените проекти разпоредби, ограничаващи правомощията му на главнокомандващ българската армия, Цонев заяви, че не очаква президентско вето върху закона за отбраната. Ели Ташева с още информация.
От две седмици проектът законът е качен на сайта на Министерството за широко обществено обсъждане, което ще приключи с кръгла маса, каза в Перник военният министър Николай Цонев. Ще приема с доверие и признателност всички препоръки по документа. Това е закон с национално значение и ако получи широка обществена подкрепа, не очаквам президента да се намеси, отбеляза министърът по повод заканите за възбрана на някои от текстовете в проекта. Според Цонев, промените се цели командните функции на армията да бъдат поети от щаба на отбраната, а не да се изпълняват от политическото ръководство на министерството. Той обяви, че има оттеглени рапорти за напускане от страна на военнослужащи и че една от причините е именно новия проект за закон. Военният министър Николай Цонев открил учебната година в професионалната техническа гимназия Юрий Гагарин в Перник. Посети и природо-математическата гимназия Христо Смирненски, която е завършил преди 34 години. Елита Шевадарик, Радио Перник.
Като евтино проиграване на добрите им взаимоотношения, определи кмета на София Бойко Борисов призива на президента Георги Първанов за прокурорска проверка, защо в столицата още няма завод за преработка на отпадъци. Президентският апел според Борисов е в угода на премиера. В същото време столичният управник каза, че подкрепя проверка по целия процес за забавяне на завода, както и за балирането. Чуйте какво ще каза Борисов, след като рано сутринта откри ремонтирания булевард 8 декември в Студентски град.
Тези, които са затворили сметището в Суходол, за да почнат да балират и общината да плаща по 30-40 милиона на година, което аз спрях, във всички случаи трябва да има наказателни постановления и присъди. Сроковете в законите ще ни забавят до 2011 година. Всички други градове, по логиката на президента, трябва прокуратурата да се занимае с тях, защото нямат завод. Всички кметове до един трябва да ги изправят пред прокурор да питат, защо нямат завод? Аз разбирам, че им е много криво, че БСП губи, че коалицията губи, а ние сме си силна партия и най-силна в момента. И те просто се чудат, нали, подмятат. Президентът назначи главния прокурор. Да го му се обади, да отиде и да повдигне обвинение, ако има такова. Да каже къде е мястото за завод и да отиде го каже на населението, където той го редил. Да го бият с камен. Аз съжалявам, че така ефтино проигра добрите ни взаимоотношения да се харесва на Станишев. С това показва, че всички пък други сценарии за мен и него са били също измишлени.
Думи на столичния кмет Бойко Борисов. Утре ще бъде подписано споразумението за депониране на 180 000 тона балирани отпадъци от София на депото в Силистра, съобщи кмета на града Иво Андонов. Междувременно кмета на Севлиево Йордан Стойков каза, че няма промяна в позицията на общината относно приемането на Софийския буклук. Той коментира съобщеното в петък, че Севлиево, една от двете общини, готови да приемат част от балите. Лично екоминистърът Джевдет Чакъров тогава заяви, че отпадъците могат да се депонират в регионалното депо в Севлиево, откъдето вече имало съгласие. Подобно бе изказването на столичния кмет, който определи шансовете Севлиево да приеме част от софийските бали буклук като големи. Йордан Стойков коментира, че не носи отговорност за думите на министъра и колегата си Борисов. Не съм говорил с тях, с министър Чакъров съм се срещал само веднъж на първата копка на пречиствателната станция, а с Бойко Борисов не съм говорил изобщо, категорично заяви севлиевски управник. Междувременно националистическите партии, афектирани от неочаквани обрат на събитията, отново ще протестират пред сградата на кметската администрация днес. Информацията е на Майя Ганева. Днес стартира националното проучване на Дарик Радио и Вестник 24 часа, кой е най-добрият град за живеене в България. За втора година журналистите на двете медии определят къде в страната се живее най-добре. През 2007 на първо място беше класиран град Варна от общо 35 участващи градове, оценявани по 40 критерия. Тази година са включени 5 нови града, като критериите също са увеличени на 45. От днес всеки град, участващ в националното допитване, ще бъде оценяван, като данните за всеки критерий ще бъдат публикувани ежедневно на сайта Дарик Нюс. Кой е най-добрият град за живеене в България? Най-голямото и единствено изследване за качеството на живот в 40 от най-големите ни градове. Софийския градски съд отложи за 16 октомври делото срещу бившите служители на фонд Републиканска пътна инфраструктура Любомир Лилов и Иван Владимиров. Те бяха задържани на 24 януари по сигнал на архитекта Георги Янев, че са му поискали подкуп. Павел Хаджиев с още информация.
Бившият изпълнителен директор на фонда Веселин Георгиев категорично невини двамата си служители. Според показанията му, те не са имали властта и правомощията да разрешат и приемат проекта на архитект Георги Янев. Те нямат и функциите да отменят постановлението, наложено от главния секретар на фонда Живко Недев, според което проектът е бил отхвърлен. Припомням, че Лилов и Владимиров бяха задържани на 24 януари заради това, че са поискали подкуп от 50 000 лева от архитекта Георги Янев. Парите били предназначени за прекатегоризирането на земя близо до Велико Търново, позволяващо върху нея да бъде извършено строителство. Прокуратурата обвинява Лилов за това, че като директор на дирекция усвояване на средства от Европейския съюз към Министерството на финансите е поискал и приел от Янев сумата от 25 000 лева, за да упражни влиянието при взимането на решение от друго длъжностно лице – Иван Владимиров. Павел Хаджиев, Дарик Радио, София.
Бизнес. 7% икономически растеж на България през второто тримесечие на 2008 година. Пазарът на българската фондова борса е в паника. Четвъртата най-голяма инвестиционна банка в САЩ, Lehman Brothers, банкротира. Добър ден, дами и господа, бизнес новините в 12 ви представя Калиман Мечкаров. 7% икономически растеж на България през второто тримесечие на 2008 година спрямо същия период на миналата година. Това показва данните на Националния статистически институт. Гергана Тодорова информира.
15 милиарда 944 милиона лева е произведеният брутен вътрешен продукт за месеците април, май и юни, докато за първите 6 месеца на годината цифрата достига 29 милиарда 427 милиона лева. Това съобщи Тодор Тодоров, директор на дирекция макроекономическа статистика в Националния статистически институт. При отделните сектори най-висок е ръстът на аграрния отрасъл, чийто дял в БВП се увеличава с 11,7% в сравнение с второто тримесечие на миналата година. Според експертите от статистиката, причина за това увеличение е добрата реколта от пшеница, ечемик и овес. Делът на производството на мляко и яйца обаче е намалял за периода с около 5%. Отново се наблюдава търговски дефицит за второто тримесечие на годината в размер на 4 милиарда 267 милиона лева. За полугодието външно-търговското салдо е с отрицателен знак от 8 милиарда лева. Инвестициите за април, май и юни тази година са с 28,6% повече от трите месеца на 2007, съобщиха още от статистиката. Като цяло обаче експертите отчетоха задържане темпа на растеж на инвестициите. Гергана Тодорова, Дарик Радио, София.
1 милиард и 200 милиона лева ще получат българските държавни железници за следващите 15 години по новия договор за обществена услуга в държавата. Това съобщи днес министърът на транспорта Петър Мутафчиев. Гергана Тодорова допълва информацията.
БДЖ да получи 80 милиона лева от бюджетния излишък. За това е преговарял транспортният министър Петър Мутафчиев с управляващите от тройната коалиция по време на разширеното им заседание в Банско. Железниците не могат да получат по-голяма сума от излишъка, защото това ще означава държавна помощ към предприятието, което строго се наказва от Брюксел, обясни Мутафчиев. Договорът за обществена услуга за превоз на пътници трябва да се сключи за дългосрочен период, за да се премахне порочната практика железниците да работят от година на година. Така Мутафчиев мотивира предложението си поръчката да бъде сключена за 15 години, като за това време железниците ще получат 1 милиард 200 хиляди лева. Транспортният министър изрази надежда, че с решението, което ще вземе коалицията, двете предприятия БДЖ и Национална компания Железопътна инфраструктура ще имат необходимото финансиране, за да работят добре. Мутафчиев подчерта, че според договора за обществена услуга, който ще бъде сключен до година, железниците сами трябва да осигурят локомотивите и вагоните, с които работят. Само за първите 5 години от периода на договора БДЖ ще може да усвои около 1 милиард лева за покупката на тези вагони, стана ясно от думите на министъра. По думите му, в момента държавата отпуска пари за влакове и пътища, съответно в съотношение 1:3 в полза на автомобилния транспорт. Гергана Тодорова, Дарик Радио, София.
Четвъртата най-голяма инвестиционна банка в САЩ, Lehman Brothers, се подава заявление за обявяване на банкрут, съобщава Bloomberg. По този начин банката, която съществува от 158 години, прекратява дейността си и отбелязва най-големият банков фалит в САЩ, тъй като дълговете й възлизат на 613 милиарда долара. Трудностите на Lehman Brothers се превършват във втората голяма инвестиционна банка в САЩ, която е изправена на ръба на фалита. През март правителствена намеса позволи на JP Morgan да придобие тогава петата по големина инвестиционна банка в страната Bear & Stearns. Още тогава след инвеститорите се появиха очаквания, че Lehman върви по стъпките на Bear и е само въпрос на време да обяви фалит. Освен двата гиганта на инвестиционното банкиране в САЩ, от началото на годината заради кредитната криза са затворени още 11 по-малки регионални банки. Междувременно стана ясно, че банка в Америка ще купи инвестиционната банка Merrill Lynch за 50 милиарда долара. След придобиването на Merrill Lynch, банка в Америка ще стане най-голямата финансова институция в света с 2500 милиарда долара активи. Merrill Lynch е загубила 52 милиарда долара от началото на кризата с високорисковите ипотечни кредити. Само в петък котировките на акциите се сринаха с 12 на 100, а за една година са загубени 68% от стойността на банката. Merrill Lynch е третата по големина инвестиционна банка от Wall Street след Goldman Sachs и Морган Стенли. Новината за банкрута на Lehman Brothers повлия и на фондовата борса в България. При много нисък оборот водещите индекси се стринаха с повече от 3%. Най-търгуваните компании на борсата поевтиняват. Гергана Михайлова, Дарик, FinanceBG допълва информацията.
Тотален срив се случва с водещия индекс на българска фондова борса в понеделник. За 2 часа и половина търговия SOFIX изгуби повече от 34 пункта и се насочи към 3-годишно дъно с ниво при 924 пункта. Широкият индекс BG40 също регистрира силен спад, като понижението от над 4 на 100 го отвежда на равнище от 223 пункта. Тези резултати са факт при оборот под 1 милион лева. С повече от 6% поевтиняват акциите на Химимпорт. КРЗ Одесос губи близо 11% от пазарната си оценка. Пътностроителната Trace Group Hold пада с над 9 на 100, а Зърнени храни България губи близо 5% при изтъргуван обем от 26 000 лота. Дори Първа инвестиционна банка се търгува под натиск, като акциите й губят 3%. Секторът на недвижимите имоти се представя с най-малка обща загуба до момента, но резултатът също е в червения спектър.
На валутните пазари еврото загуби част от спечелените си позиции. Единната валута се разменя за 1.4258 долара за евро при 1.4313 долара по-рано тази сутрин. Доларът успя да се покачи, въпреки новината, че Lehman Brothers обяви банкрут. В началото на търговията натиск върху долара оказа новината, че IAG, най-голямата застрахователна компания в света, също се е запутила към банкрут и може да потърси федерална протекция в близките дни. Влошаването на положението в финансовия сектор вероятно ще принудят Федералния резерв да понижение на основния лихвен процент в следващите седмици. Информацията е на Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ.